cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri donosimo zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 2. novembra u parohijskom domu u Baru sa vjernima vodio arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Na samom početku Jakovljeve liturgije kaže se: Gospode, primi crkvu tvoju koja ti kroz Hrista prilazi. Rekao je između ostalog arhimandrit Luka govoreći o Jakovljevoj liturgiji, prvoj liturgiji koju su apostoli služili, a koju je napisao sveti apostol Jakov, prvi episkop Jerusalimski. Drevna Jakovljeva liturgija služi se jednom godišnje na današnji praznik svetog apostola Jakova.
Evo, već drugi put sam ovdje među vama i kao što reče otac Jovan, ova emisija Pitajte sveštenika uživo sad je ograničena na vas. Dakle, pitanja koje imate, koje su neke nedoumici, eto, da probamo zajednički da razmotrimo. S tim što bih ja rekao uvodnu reč, o čemu ću drugom nego o liturgiji. Povod za to mi je pre svega što za neki dan u sredu se nešto vrlo neobično dešava. To je liturgija svetog apostola Jakova. Apostol Jakov, jedan od 70 apostola Hristovih, dakle ne od onih prvih 12, već jedan od 70, bio je brat gospodnji po telu i prvi episkop Jerusalimski. I nekim čudom njegova liturgija koju je on napisao je sačuvana. Ona je u nešto izmenjena tokom vekova, ali ona okosnica je ostala cela. Čudno je i to što se ta liturgija samo po suštini, da kažem, prepoznaje u današnjoj liturgiji. Po svojim spoljašnjim obredima, oblicima, ona je mnogo različita od današnje liturgije koju mi služimo. Međutim, ima sposobnost da nas ne samo uvede u jedno drevno vreme, već i da nam objasni neke stvari koje su suštinskog značaja za nas danas. Kada je sveti apostol Jakov pisao liturgiju, bilo je malo učenika Hristovih, dakle ta Jerusalimska crkvena opština gdje je on bio starešina, i to hrišćana što je bilo, što je rasejano bilo gonjenjem uzročenom ubistvom svetog arhidijakona Stefana, kada su se oni rasejali iz Jerusalima i po ostalim gradovima Judeje i čak izvan Palestine i svet, ono što danas zovemo sveta zemlja. Dakle, to su bili hrišćani i nije ih bilo mnogo na broj. Za njih je bila pisana ova liturgija. Mi smo danas hrišćani 21. veka i imamo 20 vekova iskustva liturgije. U međuvremenu, što nije bio slučaj na početku, kada je pisana ova liturgija, crkva i vjera su postali dio države. Dakle, Milanskim ediktom car Konstantin je dozvolio hrišćanstvo, a potom čak praktično i zabranio paganstvo, i vjera je postala ono što danas nazivamo državna vjera. U toj državi u kojoj je vjera praktično i popularizovana, dakle i cari, carski dvori, svi koji su ljudi od ugleda koji su bili nosioci kulture toga doba, oni su živjeli tom liturgijom. I liturgije su bile česte, bilo je mnogo ljudi na liturgiji one rimske bazilike, na kojih je neko video, u kojima stane po nekoliko hiljada ljudi. Bili su samo odraz toga kako je vera bila ušla u sve pore ljudskog života. Međutim, tim omasovljenjem vere, praktično je liturgija prestala da bude, onako da kažemo, tajanstvena kao što je bila u početku. Više se nije služila noću, kao što je to bilo u apostolsko vrijeme. Posle tih agapa, to jest večera ljubavi, dakle hrišćani se prvo skupljali na tim večerama ljubavi i posle toga su, iako su bukvalno večerali, posle toga su služili liturgiju i svi se pričešćivali tijelom i krvlju Hristom. Čak apostol Pavle grdi neke koji neuzdržljivo jedu kod kuće, a neće da dođu da tu sa svima podijele u večeru ljubavi, pa da zajedno negdje oko ponoći osluže liturgiju. Dakle, u međuvremenu stvar se promijenila, vera je postala državna vera, omasovljena, na liturgiju se išlo ujutru, na liturgiju išao i car, i liturgija je postala nešto, da tako kažemo, neodvojivi deo života države. I budući tako omasovljena, ona više nije imala potrebu za tom mistifikacijom, pa je onda počela da biva, da kažemo tako, malo i mijenjana, modifikovana. Prvo je to uradio Sveti Vasilije Veliki, koji je napisao svoju liturgiju, ali ona je u stvari ova ista Jakovljeva liturgija, samo je to tako malo, da kažemo, prilagođena i dosta skraćena. A potom Sveti Jovan Zlatousti skraćuje Vasilijevu liturgiju, ubacuje neke svoje dijelove, ali to je ipak njegova liturgija koja je još više skraćena. To je ova liturgija koju služimo danas. U pitanju je, dakle, peti vek. Mi služimo tu liturgiju iz petoga veka. Ona je opet kroz vrijeme malo modifikovana, izbačena su na čitanja iz starog zaveta, iz liturgije, ubačena su na jutrenju službu koja prethodi njoj. Tako da su nekadašnje liturgije koje su trajale dosta dugo svedene na ovo što danas imamo u crkvi, na što smo svi navikli, na tu liturgiju od sat, sat i po već koliko traje, zavisi od neke i od hora i od toga kakvom brzinom služba ide, ali tu je negdje oko sat, sat i po traju liturgije. Dakle, nekad je to bilo mnogo duže. I zato ova Jakovljeva liturgija, ona je pečat jednoga drugoga vremena. Vreme samo po sebi ono potrebuje osvećenje. Današnja brzina života u stvari je posljedica samo tog neosvećenja vremena. Liturgiju i ovu danas i ovu Jakovljevu nekad, ipak je to jedna ista u suštini svojoj, počinjemo rečima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova, i time se vrši to osvećenje vremena. Dakle, liturgija koja je van vremena ulazi u ovo naše vrijeme i sobom ga osvećuje. To osvećeno vrijeme ne potrebuje nikakvu brzinu. U njemu nema ove pretjerane dinamike 20. i 21. vijeka, već, da kažemo, ide po tom ritmu prirodnom, čovečijem, po onom ritmu kojem čovjek najbolje prinosi svoj prinos Bogu. Kada bismo mi u crkvama pristali na ovaj tempo današnjice, to sigurno ne bi bila molitva. To bi bilo nešto rastrzano, ubrzano, nešto što pokazuje da vrijeme nije osvećeno, a mi ipak hoćemo liturgijom da osvetimo vrijeme da bismo u tom vremenu najbolje prineli svoj prinos Bogu. A taj prinos, to je liturgija. Znači, šta mi u liturgiji prinosimo? Prinosimo prije svega svoje jedinstvo. Dakle, crkva prilazi Gospodu. U ovoj Jakovljevoj liturgiji, na njenom samom početku, kaže se nešto što danas više ne postoji u liturgijama Svetog Vasilija i Svetog Jovana Zlatousta. Gospode, primi crkvu tvoju koja ti kroz Hrista prilazi. Eto, to je naše sabranje, sabranje u kojem prinosimo jedni druge, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, kažemo to u liturgiji, Hristu Bogu predajemo. I taj naš prinos treba da bude osveštan pojavom Duha Svetoga, delovanjem Duha Svetoga, koji za ono malo što mu mi prinosimo, on daje neizrecivo, nešto daje neizrecivo. Dakle, mi mu prinosimo izraz naše ljubavi, prinosimo mu hleb i vino. Najprostije stvari čovjekovog bitisanja potrebne za život, a on nam zato uzvraća blagodaću Presvetoga Duha koji pretvara taj hleb i to vino u Božije tijelo i krv. Dakle, za ovo naše malo mi dobijamo nešto što je više od nebesa. Ali to malo moramo da prinesemo u zajedništvu i sabranju. Bez toga Duh Sveti neće da siđe. I zato toliko puta u liturgiji tražimo da nas Gospod ujedini, da bismo ujedinjeni prineli tu žrtvu hvale, plod usana koji ispovijedaju ime njegovo. Mi se kao ljudi možemo naći u nekim idejama, ali do potpunog sjedinjenja možemo da se nađemo samo onda kada se zajedno približavamo Bogu. Svako drugo sjedinjenje ljudsko nije u potpunosti. Naš mitropolit voli da onu našu izreku "samo se sloga Srbina spasava" promijeni, pa da kaže "sveta sloga Srbina spasava". Lako se ko ljudi složimo u raznim bezakonjima, ali u onoj svetoj stvari kada se složimo, tu onda prinosimo čitavo svoje biće. I to je naše jedino prepoznavanje u Bogu. Bog nas ne želi kao pojedince, mada se svakom pojedinačno obraća, ali želi nas kao zajednicu koju on proglašava za svoje tijelo. Dakle, crkva je tijelo Hristovo. I Gospod ne želi da mi u tom tijelu imamo nesuglasice, da imamo razjedinjenja, već kao što to može da bude, već da se u molitvi za silazak Svetoga Duha ujedinimo, da bi Duh Sveti sišao i preobrazi nas iznutra i od nas načinio crkvu svoju tijelo Hristovo. Čudno je reći to da su hrišćani ljudi tijelo Hristovo, ali Bog u svojim bezmernim darovima bukvalno nas na to upućuje. Nema sredine, ili ste tijelo Hristovo, ili ste jednostavno odvojeni od Boga. Baš kao što kaže apostol Pavle hrišćanima Jerusalima, kaže: "Nekad bejaste daleko od Boga, otuđeni, a sad ste postali tijelo Hristovo, sad ste postali crkva. Nekad ste bili bez Boga na svijetu", baš takvu tešku reč upotrebljava, "a sada kada se ujedinjujete da prinesete prinos Bogu i tražite osvećenje od njega, sada postajete ono što je Gospodu sveto, a to je tijelo njegovo, to je crkva." Ovo smo zamislili danas ovaj razgovor kao vaša pitanja. Ja ne želim sada da vas uplašim nekim stvarima, nadam se da ovo nije teško što pričam. Jer sam samo hoću da kažem da vidimo mjesto liturgije u našem životu, možda ćemo tako lakše otvoriti neku priču. Ali eto, napominjem to da je taj liturgijski život nemoguć bez zajedništva. Nije to neko nasilno zajedništvo. Ne može da bude proklamovano samo. Nešto što se naređuje i proklamuje, a čime se ne živi, praktično gubi svaku vrednost. Ali ako je to zajedništvo u duhu, onako kako su sveti oci pustinjaci koji su imali dubinski vid umeli da životom posvjedoče, kada kažu: "Videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga", da toliko tu tajnu upisivanja Boga u čovjeka osete, da obraćaju se bratu, oni se obraćaju samome Gospodu i gledaju u bratu svome tijelo Hristovo, gledaju samoga Hrista u njemu. To su oni ljudi koji se nalaze na vrhu lestvice. Ali oni su tu zato da nam ukažu na put, da nas usmjere, da nas spriječe praktično da minimalizujemo hrišćanstvo. Nije hrišćanstvo nikakvo učenje, čak divno neki teolozi kažu nije to ni religija. Religija, to su nekakvi putevi ka Bogu. Tako, razmišljanja, domišljanja, molitva, to je sve religija. Ali hrišćanstvo je živi život u živome Bogu, to je Emanuel, što će znači na jevrejskom Bog s nama. Bog koji je postao jedan od nas, koji se nije zastideo čovjeka i njegovog greha i njegove palosti, nije se zastideo, već je ušao u maticu ljudskog života da bi preobrazio unutra, da bi čovjeka učinio bogopodobnim stvorenjem, čovjeka koji je ogrezao bio u bogootpadništvu, da ga učini pričasnikom nevečernje svoje slave. Dakle, hrišćanstvo je najvažniji događaj u istoriji sveta i svet postoji zbog toga. Jedan od teologa, mu je to divno da kaže da je stvaranje sveta stvaranje već crkve. Dakle, Bog izabira one koji će biti telo njegovo već stvaranjem sveta. I u tom stvaranju crkve svoje on sebe daje u potpunosti. Potpuni Bog postaje potpuni čovjek, Isus Hristos, da bi time omogućio čovjeku da u punoći svog bića uzraste u meru rasta Bogočovjeka. Nije Bog postao čovjek da bismo se mi ljudi eto tako igrali sa tim njegovim čovještvom i njegovom zemaljskom prirodom. On je postao čovjek da isceli tu ranu koja nas je od Boga odvojila nekad u raju, ali da uradi još više, da nam omogući slobodan pristup ka prestolu svome i da živimo njegovim životom. Jedan od čuvenih staraca 20. veka, arhimandrit Sofroni, učenik starca Siluana, objavio jednu knjigu čiji je naslov, ona će uskoro izaći u srpskom prevodu, Njegov život je moj. Ili kako bismo mi rekli u duhu našeg jezika, živim njegovim životom, živim Hristovim životom. To je jedino moguće u crkvi i u zajednici. Niko to ne može sam učiniti. Zato i Gospod kaže, niko ne prilazi Ocu osim kroz mene. Ko ne prođe kroz Hrista ne može da ima uzlazak ka Ocu nebeskome. Ko ne prođe kroz telo Hristovo koje je crkva, ne može uzići ka Bogu, Gospodu, gospodaru svih svetova. Niti bi bio moguć bilo kakav uzlazak njemu, a da Hristos nije sišao na zemlju. Onaj koji siđe, to je onaj koji uziđe na nebese, kako se kaže u Evanđelju. Dakle, to je što imamo u liturgiji. Imamo objedinjenje koje nas upućuje na prinos Bogu, a opet prinos Bogu možemo samo u tom objedinjeni da prinesemo i tada silazi blagodat Svetoga Duha, prima darove i za te darove daruje božansku blagodat, daruje osvećenje, daruje pristup nebeskoj trpezi, trpezi koja nije od ovoga sveta. Zato i kaže apostol Pavle, mi imamo svoj žrtvenik od koga da jedemo, kome ni anđeli ne mogu pristupiti. Ljubav Božja ka čovjeku je toliko bezmerna, on je čovjeka uzdigao iznad anđela. I apostol Petar kaže, tajne u kojima mi učestvujemo, a to je crkva, to je liturgija, u njih i anđeli žele zaviriti. E zato mi moramo kao ljudi i kao crkva da budemo svjesni kakve su to tajne, u šta mi to ulazimo, da ne bi to što je i anđelima trepet nama ostalo nepoznato. Kakva se to ogromna tajna dešava na svetoj liturgiji, šta se to sa nama dešava, ne samo sa hlebom i vinom, našim iskrenim prinosom Bogu koji dajemo od prostote srca svoga, već ono što kaže sveštenik u molitvi, molimo te da siđe blagi duh blagodati tvoje na nas i na ove predložene darove i da učini ovaj hleb telom Hristovim, a ovo što je u čaši krvlju Hristovom. Dakle, bez našeg preobražaja u telo Hristovo, u crkvu, bez toga postaje nemoguć pretvaranje i hleba i vina. Ono što je bitno je da mi postanemo crkva i kada se mi promijenimo, a mijenjamo se tim objedinjenjem i molitvom za silazak Duha Svetoga i za naše upodobljenje Hristu Bogu, time i postaje moguće da i obični hleb i vino, kažem, od naše prostote srca prinesti, da one se pretvore u telo i krv živoga Boga koji tako obitava sa nama. Jakovljeva liturgija nekako to oprisutnjuje mnogo jače nego ova liturgija koju mi služimo svakodnevno. Kada smo pre neku godinu na Cetinju pozvali studente Likovne akademije na tu liturgiju, pa smo ih posle pitali kako im se to učinili. Oni su rekli, samo smo čekali kada će tu iza nekog ugla Hristos da se pojavi. Toliko je ta liturgija oprisutnjenje te tajne, dakle, učestvovanje u tome. Međutim, kažem, tokom vekova desilo da se ljudi toliko navikli na crkvu, navikli su se, tako možemo kažem, navikli na blagodat. Dakle, blagodat je postala neki naš neotuđivi deo, tako da se premalo možda insistiralo na toj mističnosti, ali u toj mističnosti, na tom svecelom prinošenju sebe u tajnu crkve, u preobraženi hleb koji postaje telo gospodnje i čime mi postajemo ono što je Bog za nas odredio na početku, kako smo naznačeni da budemo pre večnih vremena telo Hristovo, crkva. Ja se nadam da s ovom kratkom uvodnom reču nisam nešto sad odvratio od vaših pitanja. Možemo i o drugim stvarima da razgovaramo, nije ovo ovako, da kažemo, obavezno, ali eto, pretpostavljam da većina vas, kao i ja isto, želi da vidi neko svoje mjesto u crkvi i mjesto liturgije u nama samima, šta liturgija pravi od naših života, šta molitva, šta se dešava sa nama kada se molimo i koji je krajnji cilj i domet ovog našeg života u Bogu.
Nakon uvodnog dijela u kome je govorio o drevnoj Jakovljevoj liturgiji, arhimandrit Luka odgovarao je na pitanja posjetilaca.
Nemojte se stiditi pitanja koje vas na te... Jedino pitanje koje je Hristos pohvalio u Evanđelju je kada ga je jedan mladić pitao kako da se spasa. Eto, dakle, bilo je jako prosto pitanje. Ali sa sobom je nosilo odgovor Hristov, koji je to tako možda i promenio čovečanstvo, ono do tadašnje u jednom novom, na novi način gledano. Ovo kako je kanon crkve, on je napravljen tako da kada se služi sveta liturgija, kada je sabranje u ime gospodnje, čovjek mora da da odgovor zašto se nije pričestio. Tako je bilo u ranoj crkvi. Dakle, normalno je bilo da hrišćani koji se okupljaju da bi zadobili Boga, da ne odu praznih ruku. Dakle, mi smo se okupili i prinijeli naš prinos da bi gospod prihvatio te darove, preobrazio ih silom Duha Svetoga u svoje tijelo i krv i da bi nama dao da bismo mi od tad pa nadalje živjeli božanskim životom. Zato smo se okupili na liturgiji, nije u pitanju večernja služba. Dakle, kada smo već došli na liturgiju da prinesemo taj prinos, trebalo bi da taj prinos prinesemo u potpunosti, čitanjem svojim bićem, što znači i da se pričestimo. U drevno vreme, u baš ono drevno apostolsko vreme, to je rađeno u nedeljni dan. Zato što je u nedelju Hristos vaskrsao i hrišćani su se uvijek ukupljali u taj dan da posvedoče svojim prisustvom njegovo vaskrsenje i da učestvuju u blagodatnim tajnama koje su im predložene. Vremenom u crkvi se rađaju i praznici. Prvo praznici ove koje danas nazivamo gospodnji, dakle njegovo sretenje, preobraženje, vaznesenje, koji se također proslavljaju najsvetijom tajnom prinosa, dakle svetom liturgijom. I onda su se hrišćani pričešćivali i u te dane, dakle van ovih nedeljnih. U međuvremenu, kako kažem, kako je crkva se više ulazila pore društva, postojali su i te liturgije sve češće. Sveti Vasilije Veliki kaže, mi se ovde, misli na Kapadokiju, 4 puta nedeljno pričešćujemo. Nama to neki put izgleda mnogo. Ja sam bio u jednoj zajednici koja se 4 puta nedeljno prečešćivala, to je manastir Filotej na Svetoj Gori. U to vreme kad sam bio tamo, mislim da je on bio jedan od retkih manastira gde se to tako radilo. Ovi drugi manastiri su kasnije počeli da slede po tome. U stvari, šta se dešava? Tu nadnebesnu tajnu, silaska Boga u ovaj svet, njegov život u ovom svetu, tajnu večeru i dolazak koji čekamo, kao što se kaže u onoj molitvi, sećajući se svega što se radi nas bilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebo i drugog i slavnog dolaska koji će tek doći, a mi se sećamo njega, tvoje od tvojih tebi prinosimo radi svih i za sve. Dakle, to oprisutnjenje vaskrslog Gospoda koji jeste liturgija, to je počelo u manastirima da se služi praktično svaki dan, da bismo se stalno uranjali u tu istu tajnu. Time je normalno postala teškoća svakodnevnog pričešćivanja koja postoji do danas kao problem. Jer normalno za najsvetiju tajnu treba se ipak dostojno pripremiti. Ljudi koji su u gradovima, koji žive kao što vi živite, a nismo Rusija, gde ima svakodnevna liturgija u gotovo svim hramovima, po gradovima, dakle vi koji živite u ovom gradu, imate tu liturgiju nedeljnu i imate praznične liturgije otprilike 2-3 puta mesečno budu nekakvi praznici, da li gospodnji, da li bogorodični, da li praznici svetitelja, ugodnika Božjeg. U ranoj crkvi, ako se ne biste 3 nedelje pričestili, morali ste da date odgovor pred episkopom. Zašto ne učestvujete u blagodatnim tajnama? Dolazite na sabor, a ne pričešćujete se. Uvek u crkvi postaje disciplina, dakle nekoga odluče od svetog pričešća, pa je čak morao da izlazi jedno vreme iz crkve, da ne gleda prinošenje prinosa, ili je recimo bio za jedno vreme odlučen, pa normalno da se posle ponovo vrati, ali je prisustvao celom bogosluženju. Dakle, tolerisalo se 1 put ili 2 put. Već 3. put, to je alarmantno za crkvu, da neko ko je telo Hristovo praktično to nije. Zato i molitva koju sveštenik čita na ispovesti, i to je vrlo srpski da kažem indikativno, kada mu na kraju, kada sveštenik moli Gospod da mu oprosti grehe, kaže, primiri ga i prisajedini ga svetoj crkvi tvoje. Njega koji je već kršteni, koji se sigurno do tad ko zna koliko puta pričestio, ali se ispoveda, čime pokazuje da je zbog nečega otpao tih blagodatnih darova i da sad želi da se njima vrati. I zato kaže, primiri ga i prisjedini ga crkvi tvoj, dakle omogući mu da se pričesti svetim telom i krvlju Hrista tvoga. Mislim da je ovo ono što crkva propisuje. Normalno, mi se kao ljudi izlačimo na vreme, izlačimo se da su sad nekakva druga stremljenja u životu i da je nama teško da se pričestimo eto, na toj svakonedeljnoj liturgiji, ali treba onda da se zapitamo da li mi zaista čitavim srcem stremimo ka toj tajni na tajnama. Znate, neko izvlačenje u smislu nisam dostojan, to potire sam sveštenik kada govori u liturgiji da niko nije dostojan. Pre svega on kao sveštenik 3 puta se klanja ispred oltara i kaže, Bože, očisti me grešnog. Ne da nisam dostojan, nego sam grešan. Ali želim to osvećenje, želim, iako sam ovakav grešan, da pristupim svetoj tajni i molim te da desnica tvoja bude ta koja me vodi, a tako bi trebalo i svi verni. Dakle, postoje stvari koje odlučuju čovjeka od svetog pričešća, ali ipak većina hrišćana nije po takvim zaprećenjima. I mislim da bi trebalo da razmisli zašto se ne pričešćuje često.
Jednom prilikom da je ishodište svakog grijeha u gordosti i tjelesnosti. Što mi pojasnite?
Da, i apostol Jakov kaže, sve na svetu je ili pohota tjelesna, ili pohota očiju, ili gordost života. To je ljubav prema onome svetu. A kaže, ako ljubi svet, nema ljubavi očeve u njemu. Dakle, to jeste neko ishodište greha. Ali ima tu jedna zanimljiva stvar, čuo sam to od jednoga svetogorca, ma kaže, ma ne plašim se ja, ništa se ja ne plašim, kaže, nemoj pogrešno me shvatiš, kaže, onoga rogatoga, kaže, nego se ja plašim sebe. Dakle, gdje je moja ta naklonost ka grehu i gdje on ima u meni mjesto. Kaže, inače on sam po sebi ne može ništa bez mene da učini. On nije čovjek Srbin pa da bi rekao, eto imam inat, pa za inat neću, ali dakle, tu leži neka opasnost u nama samima, u toj nekoj našoj sklonosti ka grehu. A zato je dobro da ovako kako čovjek stalno prebiva u blagočešću, u pobožnosti, da se praktično smanjuje mogućnost tog greha, jer je jak ovaj temelj na kome zida. I ono što je naše kao hrišćana, a još pogotovo naše kao sveštenika, na što moramo da upućujemo narod, je to jačanje tih temelja. Zato mi gledamo da se crkva rasprostre ovako u svijetu i u državi i u društvu. Inače, šta bi to imalo, kakve bi to imalo koristi? Osim toga što se smanjuje mogućnost greha, a da kažem, proširuje se mogućnost da čovjek uzrasta u bogopoznanju i blagočešću. Inače, suštinski gledano, svaka država je neprijatelj crkvi. Makar ona bila hrišćanska država, makar bila Vizantija. A zašto? Zato što pokušava da konkretizuje nešto što se ne može konkretizovati. Dakle, ona goni Hrista i onda kada ga na sva vrata pušta, ona opet goni ga zato što minimalizuje to nebesko prizvanje naše. A ogromno je to nebesko prizvanje. Država kao država, bilo kakva, ona može samo da pusti tu slobodu vere. Ništa drugo više ona ne može da radi. A, znate ono, što je u ovim apostolskim učenjima rečeno, kaže, jedan od apostola kaže, svaka otadžbina nama je tuđa zemlja i svaka tuđa zemlja nama je otadžbina. To je istinsko hrišćansko. Dakle, uopšte ne očekujem nikakvo carstvo nebesko ovdje na zemlji, osim u svetim tajnama u crkvi. Ali što se tiče državnog i društvenog uređenja, samo može da smeta. Crkva je na svom mjestu onda kad je na krstu. Onda kad je gone. I onda ona ne razvodnjava svoje učenje, dakle, ne predlaže čovjeku razvodnjenu blagodat. Nego, dakle, hrišćanici na krsta, s krsta, kako je govorio otac Justin, se ne silazi, nego te skidaju. Ali zato imaš sve ono što je Gospod obećao. Ako sad ti kao država kažeš vernima, moju, može i ovako, sad, nemojte te grehe to sad da pominjete. Znate kako, evo recimo kako danas rade katolici, to je Dostojevski odlično video u Velikom inkvizitoru, onom u Karamazovima, kada se u sredini knjige pojavljuje jedan detalj koji kao da je ubačen iz druge knjige, pa kaže, dođe Isus opet u Saragosu, negde u Španiji ili tako, počne da čini ona ista čuda koje čini u Palestini, slepima darova vid, nemoćnima zdravlje, podiže jednu mrtvu djevojčicu, rekavši istane reči, talita kumi, djevojko ustani, i vide narod da je to Hristos i pođe za njim, a vide ga, kaže, i veliki inkvizitor, pa ga sačeka nasamo, pa mu reče, zašto si došao da nam smetaš? Znamo mi tu tvoju nauku mnogo bolje nego ti. Ti si mnogo visok nivo postavio. Ljudi nisu spremni za to. Mi ćemo razvodniti to i mase će krenuti za nama. Dakle, bukvalno demonska misao, ali to je ono što je danas predloženo kroz lažno hrišćanstvo u ovome svetu. Istinsko hrišćanstvo sigurno će da ono nerastvoreno vino svojim vernima, pa makar to značilo i da će u ovom životu imati i teškoća i nevolje, ali da se od toga ne plaše, nego da jednostavno uzrastaju u duhovnom životu sve te nevolje prinoseći Gospodu, znajući da je Gospod iste takve stvari prošao.
Hoće kaži nam pojasnem ovo koje će nam biti interesantno iz pozicije ona čovjek koji živi sa svim drugačnijim životom po drugom sistemu življenja pojam svetog apostola Pavla domaća crkva. Mala crkva kao porca, kao mala crkva.
Pa ta mala crkva je uslov za neku veliku crkvu. U porodici je sve prirodno. I kao takva ona je najprijemčiva za ono što Bog nudi. Zato je toliki pritisak sad na društvo u svim nivoima da se uništi baš ta porodica. Da se deci kaže da moraju da napuste svoje roditelje i da praktično ih umno napuste već još u onim godinama kada misao još nije oformljena. Pa zamislite što onda posle biva od te misli. Pod plaštom nekih, pod neke ljudskosti, to bi bilo pre humanizma i humanitarnog, jel? Recimo u Zapadnoj Evropi se zabranjuje kažnjavanje dece kada urade nekako nepočinstvo. I ne samo što se zabranjuje kažnjavanje, nego se roditelji kažnjavaju ako ih spreče u tim nepočinstvima. Dakle, pokušava porodica da se uništi u tom korenu, a kad nema porodice, onda stvarno više nema ni normalnog života. Ta mala domaća crkva, ta porodica koja živi u jednodušnosti i ljubavi, ona je slika ove velike porodice u koju svi treba da uđemo, ulazimo u nju, to je crkva u kojoj treba da se prepoznamo. U ovoj maloj domaćoj crkvi to je lako jer je sve prirodno. I treba ta ljubav porodična da nam bude slika i za ovu veliku porodicu, kakvi odnosi treba da budu u njoj. A u veliku porodicu ulazimo i tamo smo prizvani na ljubav. Dakle, neko koga upoznajete, s kim niste odrasli zajedno, nemate neku svest, samosaznanja vezanu sa njim, nego jednostavno čovjek koji se tu nalazi, ali je sudionik iste one vere koja vas čini decom Božijom. I otprilike takvo srodstvo može da uziđe do mnogo veće ljubavi ako se istinski posmatra nego u ovoj maloj domaćoj crkvi, jer je ono akt, vojni akt da se u nekom prepozna brat. Nije na odmet i pomenuti to da se mi svi u crkvi zovemo braća i sestre. To nije zbog drugih stvari, nego zato što smo zajedničari u istoj veri, čime proglašavamo i našu veru, našu veliku crkvu za svoju veliku porodicu. I dok smo u maloj porodici, mi smo upućeni eto na ograničeni broj članova. A u ovoj velikoj porodici upućeni smo na takvo obilje članova koje možda, ne možda, nego sigurno nećemo u svom životu ni hiljaditi deo njihovih upoznati, ali ostaje večnost da se svi tamo dobro upoznamo. A dao je Bog tako da se u crkvi ljudi bliže, izbliže, praktično za tren oka. To dovoljno da prepoznamo da je neko stvarno ima onu istu radost koju mi imamo, a to je radost vaskrslog Gospoda, pa eto da nam postane odjednom i bližnji, i prijatelj, i brat, rođeni. Eto tako to Gospod uređuje. A sve to ta tajna objedinjenja istinskog jedinstva koje mora da bude, koje mora da vrhuni u istinskoj veri, da bi se onda odatle proširilo na ovu veliku porodicu.
Trpljenje, kako treba da bude? Bezuslovno ili ima svoje granice?
Trpljenje do samouništenja. To je zanimljivo pitanje. I danas mnogi postavljaju to pitanje. E, pravom kaže, nije lak odgovor. Recimo, kad bih odgovarao samo po Svetom pismu, ne bi to baš bilo lako, zato što u Svetom pismu i kaže normalno, trpljenje svojim spasavajte duše svoje, ali isto i apostol Pavle kaže, šta je to, kaže, ko da smo postali nemoćni, kaže, postali smo ko smetlište sveta. Svima smeće do danas. E, pa ne može tako, kaže, vi ste, kaže, na drugom mjestu kaže, kakvi ste postali, kaže, vi trpite da vas neko bije, da vas, po obrazu, da vas ždere, znate, i tu stvarno odgovor nije lak. Ja nekako mislim da treba negdje da prepoznamo to, znate, negdje otprilike čini mi se da čovjek u dubini duše zna kad je neko trpljenje na spasenje. Znate, ima razne situacije i sve to. Ali recimo kad neko baš ima nešto lično protiv vas, pa vam tako eto malo zagorčava vaš slatki život, a osjetite negdje da treba da ga istrpite. Ali recimo ima kad neko uništava samu okosnicu vašeg postojanja, i onda stvarno ne treba da se trpi. Evo recimo, mi kakav problem imamo u državi ovdje. To nije problem za trpljenje. Dakle, da sedimo i da ćutimo, kažemo, jeste, mi smo grešni, i da trpimo. Drugo je ovo kad nas bombarduju. To smo potpuno svjesni da treba da trpimo, jer očigledno da je demonska sila ustala da nas satre i da mi na drugi neki način treba da se branimo. Ne time što ćemo nekoga mi bombardovati, nego u pitanju neko trpljenje koje treba istrpiti, jer se negde se tu neko neveštastveno telo oformljuje tim trpljenjem. Ali recimo ovako, sad kad vas gone ko crkvu i tako, zašto sad to da se trpi? Zašto? Nema nikakvog, to ne pomaže ni u vašem ličnom napretku, niti tome čovjeku pomažete, nego mu samo pomažete da napredi u bezbožnosti. Eto, uvijek pogledajte negdje u svoje srce, pa to baš da. A mora nešto, mislim, znate kako, to je muslimanska vera, goro meda kupo šećera, to kod nas nema, nije naša vera takva. Dakle, moramo da trpimo, i zapoveđeno je to trpljenje, da bi se time naše duše, pravom kažem, bukvalno oslobodile od satane. Trpljenjem se to stvarno oslobađa. I treba uvijek gledati, jer ima to trpljenje, te nevolje koje stvarno Gospod daje da bi se istrpili, da bi time mi uzrastali ovako, da ne bismo više bili ko mala djeca, no što apostol kaže, koje treba mlijeka, a ne jače hrane. Znate, onaj ko ne može da pretrpi brata, pitanje, mislim, šta ima u sebi, da nije on samo hrišćanin po imenu. Znate, da ko što naš mitropolit jednom priča, kaže, bio još jer u monahu u Beogradu, pa neki dođe pa se izdra na njega na ulici, a kaže mitropolita, meni dođe sad da ga pa kaže, čekaj Filohije, treba biti hrišćan, ne samo pričati o hrišćanstvu, pa ga onako blagonaklono pita šta je po ti mislio, i ovaj ode posramljen ovako. Ali dakle, treba neke stvari istrpeti. Ja bih vas sve pozvao na ovu Jakovljevu liturgiju u sredu u Cetinskom manastiru. Jedino malo mi je neprijatno, ne, zaista jako rano, nemamo druge mogućnosti drugovi đaka na bogosloviji, nego da to bude u 7 ujutru. Tako, međutim, kogod može da dođe, neka dođe, videće nešto što zaista Božem pomoći normalno do sada nije vidio, a mislim da dosta znači ovako i za tako nekakvo osjećanje sopstvenog mesta u crkvi i za nekako duhovno samosaznanje. To je, jeste praksa na toj liturgiji da se narod pričešćuje kao i sveštenici u oltaru, dakle dobija se telo Hristovo u ruke i pije se iz putira krv Hristova. Međutim, još Sveti Jovan Zlatousti uveo praksu, dakle, da se to sjedinjuje u jedno i da se daje vernima kašicom, da ne bi bilo zloupotrebe, ne bilo čak i u tim vremenima zloupotrebe, ljudi koji su ulazili u crkvu uzimali pričešće, a nisu se pričešćivali, nego posle s njime Bog zna šta radili, pa je, da bi se to sprečilo, uvedeno ovako pričešće početkom 5. veka, ovako kako se mi danas pričešćemo. Nama je blagoslov mitropolita da to ostane i na ovoj liturgiji Jakovljevoj, tako, jer je to možda i najmanje bitan element te liturgije, a jer za telo i krv Hristova ovako ili onako uzeti isti su, ali ovo ostalo je ipak mnogo značajno. Mislim da treba eto bar jednom godišnje biti na toj liturgiji, ko je u stanju normalno. Znate kako, ta liturgija je toliko komplikovana da i sveštenici moraju da uče to. Pa mora hor da uči. Nisu to ove pesme koje se pevaju u liturgiji danas. Mnogo ovih stvari koje su danas u liturgiji ušle su u 6. ili u 9. veku. Dakle, čak ova pesma Iže Heruvimi, koja je nama sad centralno mesto u liturgiji, u ovoj ranoj liturgiji ne postoji, jer je nju dodao car Justinijan u 6. veku. Tako da, ostala je ova pesma Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, mada i ona kasnije uvedena, negdje u 4. veku uvedena, ali nije bilo u ovoj ranoj liturgiji, ali ipak ostavljena, zato što nekako ta pesma i ne menja mnogo tu strukturu liturgije.
U večerašnjoj emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, pratili ste zapis sa večeri duhovnih razgovora koje je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, sa vjernima vodio u nedjelju 2. novembra u parohijskom domu u Baru.